Qalambirdan gapiramiz. Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan hududlardan bolalar ta'til paytida Belarusdagi sog'lomlashtirish lagerlariga jo'natiladi. Biroq ularning hammasi ham ortiga qaytmaydi. Bu haqda Belarusning muxolifatdagi inqirozga qarshi xalq ma'muriyati rahbari Pavel Latushko Doj telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. So'nggi ma'lumotlar Ukrainaning bosib olingan hududiga qaytmagan yetim bolalarga tegishli. Ular g'oyib bo'ldi. Endi biz ularning qayerdaligi haqida ma'lumot bera olmaymiz, deydi Latushko. Muxolifatdagi siyosatchiga ko'ra, huquq himoyachilari Belarusga olib ketilgan ukrainalik bolalarni yuzlardan aniqlaydi. Bugungi kungacha ular 16 nafar ukrainalik yetim bolalar haqida ma'lumot to'plagan. Ammo bu hali boshlanishi. Afsuski, ular 200 nafarga yetishi mumkin, deydi Latushko. Ukraina bolalarining Belarus o'rimg'ohlariga jo'natilishi, anneksiya qilingan hududlarning Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyatlari mehribonlik uylaridagi yetim bolalarni reabilitatsiya qilish uchun Belarusga olib ketilayotganini da'vo qilmoqda. Iyun oyida Rossiya va Belarus ittifoq davlati kotibi Dmitriy Mezentsev tan olinmagan Donetsk va Lugansdan 2000dan ortiq bolalar ota-onalari yoki vasiylarining roziligi bilan Minsk viloyatidagi sanatoriyaga dam olishga ketganini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.